Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor o interpelaciji zoper ministra Boštjančiča. Glasovanje pozno zvečer.
Videtič, politična estradnica Urška Klakočar Zupančič je dobila napačno sporočilo.
Na letnem posvetu slovenske diplomacije tudi o gospodarskih izzivih, ki čakajo svet.
Banka Slovenije precej znižala napoved gospodarske rasti za letos in prihodnje leto.
Nemški parlament kanclerju Scholzu ni potrdil zaupnice na vidiku nove volitve.
Škofsa je v svetem letu poklicani k medsebojni podpori in odkrivanju smisla življenja.
Vreme danes še dokaj jasno, jutri bo na zahodu začelo rahlo deževati.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Državni zbor obravnava interpelacijo o delu ministra za finance Klemena Boštjančiča. Poslanci SDS s prvo podpisano Jelko Godec so jo vložili v začetku novembra. Očitajo pa mu nevestno delo v službi, oškodovanje javnih sredstev, zavajanje javnosti v aferi Litijska in zlorabo položaja. Boštjančič očitke zavrača. Več Manca Hribar.
Poslanci največje opozicijske stranke so v interpelaciji med drugim zapisali, da je finančni minister zaradi svojih preteklih ravnanj izgubil kredibilnost, ki je potrebna za upravljanje ministerske funkcije. Sporen se jim zdi predvsem nakup stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani konec lanskega leta. Zvone Črnač je danes v obrazložitvi tega predloga spomnil, da
tega nakupa brez protipravnega in protizakonitega delovanja podpredsednika vlade in ministra za finance Klemna Boštjančiča ne bi bilo. Dela se škoda državi in ljudem. Minister je, kot sem že povedal, s kršitvijo zakona o javnih financah omogočil to nezakonito prerazporeditev sredstev v državnem proračunu in računsko sodišče ni moglo kaj drugega ugotoviti, kot je ugotovilo, da je bilo to narejeno v nasprotju z veljavnimi predpisi, s kršitvijo predpisanih postopkov in z direktno kršitvijo zakona o javnih financah.
Tako Črnač, ki dodaja, da je Boštjančič v zvezi s protipravno zagotovitvijo proračunskih sredstev za nakup stavbe na Litijski zavajal tudi javnost. V drugem delu interpelacije poslanci SDS Boštjančiču očitajo izgubljeno zaupanje v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ v povezavi z nakazili njegovega podjetja v davčno oazo. Boštjančičevo podjetje Brio je namreč leta 2015 nakazalo skoraj 31 tisoč evrov na transakcijski račun enega od podjetij v državi Belize, ki je bila takrat na evropskem seznamu držav problematičnih zaradi izogibanja plačilu davkov. Minister Boštjančič očitke med tem zavrača, saj da nakupa stavbe na Litijski ni vodilo ministrstvo za finance. Glede podjetja pa, da očitki segajo v čas, ko še ni bil minister za finance. Poslanci bodo interpelacijo obravnavali ves dan, glasovanje pa bo predvidoma pozno zvečer. Da bi ministra razrešili z funkcije, so potrebni glasovi najmanj 46 poslancev.
Državni zbor je s 33 glasovi za, 50 glasovi proti in eno neveljavno glasovnico na tajnem glasovanju zavrnil predlog za razrešitev Urške Klakočar Zupančič. Za uspeh predloga bi predlagatelji morali na tajnem glasovanju zbrati 46 poslanskih glasov. Zahtevo za razrešitev Klakočar Zupančič so vložili v SDS in NSI. Očitali pa so ji kršenje poslovnika državnega zbora, ustave, zakonov in neprimerno vedenje. Predsednica Hrama demokracije je vse očitke zavrnila, v bran pa so izstopili koalicijski poslanci. Za komentar dogajanja je Alen Salihovič poklical Mirana Videtiča.
Koalicija je trdno stopila v bran svoji kadrovski odločitvi, kar je po mnenju Videtiča slabo za slovensko demokracijo.
Politična estradnica Urška Klakočar Zupančič dobila čist napačno sporočilo. Ne? Dobila je sporočilo, da to, kar dela, je prav, pa ni. Ne? In ženska, kot je ona, ki pravzaprav je šele, ko je dobila oblast, pokazala nek svoj karakter, dobiva sporočilo, da lahko nadaljuje s tem početjem in jaz se bojim, da bo samo še zaostrila to, kar počne. Počne pa stvari, ki ne peljejo v pravo smer za nekega predsednika državnega zbora.
Videtič je opozoril tudi na primerjavo s prejšnjimi predsedniki državnega zbora, ki so po njegovih besedah ohranjali večje dostojanstvo.
Urška Klakočar Zupančič pa je v maniri te svobode, ne, ki smo jo zdaj deležni že te more svobode, ki smo jo deležni že več kot 2 leti, ne, to državniško funkcijo obrnila na glavo. Ne. Prvič je, torej, najprej je začela z estradništvom, nadaljevala z neko, bom rekel, z nekim agresivnim pristopom, kot da se ne bi zavedala, da je le prva med enakimi.
Videti, če je bil kritičen tudi do širšega političnega dogajanja, pri čemer je omenil vpliv premijeja Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber, ki po njegovem mnenju določa ta smer trenutne vlade.
Jaz samo še komaj čakam, da bo te more imenovane Svoboda enkrat konec in da se vrnemo vsaj v neko normalo, kjer bojo predsedniki nekih vidnih funkcij ljudje, ki se bojo zavedali odgovornosti.
Glede ostre retorike v parlamentu je Videtič opozoril, da se napetosti ne umirjajo, kar je izpostavila tudi v govoru predsednica države Nataša Pirc-Musar, vendar pa meni, da so njeni pozivi k umiritvi prepozni in brez pravega učinka.
Predsednica je pravzaprav podpirala in podpihovala tako delovanje akterjev, torej strankarskih akterjev še do nedavnega. Ne? Spomnimo se, družila se z Urško Klakočar Zupančič, pa je že takrat kazala Urška Klakočar Zupančič znake tega, kar počne sedaj. Tako da jaz mislim, da je predsednica zamudila. Ne? Nekdo drug bi verjetno odreagiral prej.
Je za Radio Ognjišče aktualno politično dogajanje komentiral Miran Videtič.
Slovenska škofovska konferenca je na današnji novinarski konferenci predstavila vse podrobnosti v zvezi z jubilejnim svetim letom 2025, geslo katerega je Romarji upanja. Papež Frančišek ga bo odprl v torek na prvi sveti večer z obredom odpiranja svetih vrat papeške bazilike svetega Petra. V krajevnih cerkvah po vsem svetu in tudi v Sloveniji bodo škofje vodili slovesno odprtje v nedeljo 29. decembra. Po besedah predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega škofa Andreja Sajeta je sveto leto kot leto milosti, božjega usmiljanja, sprave in obnovljenega srečanja z Bogom, ljudmi in stvarstvom, v prvi vrsti namenjeno kristjanom. Obenem na široko odpira vrata odrešenja vsakemu človeku. Prispevek Petre Stopar.
Jubilej, ki ga bomo začeli čez nekaj dni, bo že 27. po vrsti v zgodovini katoliške cerkve, saj ga od konca 15. stoletja naprej praznujemo vsakih 25 let. Nacionalna delegatka za jubilejno leto, sestra Božena Kutnar, je povedala, da so sveta vrata eno od pomembnih znamenj in sredstev ob praznovanju, saj predstavljajo Kristusa, ki je vrata, skozi katera pridemo k Bogu Očetu.
V Sloveniji bomo imeli, torej vse skupaj s stolnicami, 22 svetoletnih cerkva, med katerimi prevladujejo Marijina romarska svetišča. V njih bo vsaka škofija pripravila razne jubilejne dogodke in srečanja za Romarje.
Velik poudarek bo na romanjih, zakramentu sprave, molitvi, prejemu odpustka kot jubilejne milosti. Mnogih srečanj v Rimu se bodo udeležili tudi slovenski verniki. Cerkev pa po besedah škofa Sajeta spodbuja romanja v lokalna svetišča, saj se zaveda, da je romanje v Rim zahteven projekt, mnogi si ga tudi ne morejo privoščiti.
Tako da se spodbuja romanja v naša svetišča, v lokalne cerkve. Romanje pomeni, da nekdo pri sebi napravi pot vere. Ne gre samo za nek pohod ali za nek kulturni dogodek, ko nekam gremo, nekaj vidimo. To je dejanje vere. Namen tega svetega leta je krepitev vere, krepitev upanja, da je Bog z nami, da nismo zapuščeni.
Več roman v večno mesto pa bo za mlade organiziral Urad Katoliška mladina.
Smo že začeli s pripravami in izvedbo informativnih srečanj po škofijah, na katerih mladim predstavljamo možnosti,
je povedala koordinatorka Lucija Kovač. Podrobnejše informacije in program svetega leta najdete na spletni strani Katoliške cerkve ali med našimi podcasti.
Papež Frančišek pri vsakem srečanju z ljudmi, pa naj bodo romari, posamezniki ali različne skupine od škofov do športnikov, prosi za molitveno podporo. Tako je bilo tudi ob njegovem včerajšnjem rojstnem dnevu. A razveselila so ga tudi darila. Iz Slovenije je dobil potico in knjigo o Eneju Silviju Picoluminiju, papežu Piju II. Več v prispevku Toneta Gorjupa.
Kot nam je povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Peter Pribožič, je na predlog slovenskih minoritov prišlo do pobude.
V dogovoru seveda z veleposlaništvom pri Svetem sedežu, da bi papežu ob letošnjem Božiču podarili slovensko potico. Mi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj smo to pobudo sprejeli. Izziv je bil tudi za našega sodelavca Srečka Rajha, ki peče tudi dobre potice.
Potico so včeraj predali našemu veleposlaništvu pri Svetem sedežu skupaj z novo knjigo o Eneju, Silviju, Pikolominiju, papežu Piju II. O tej pa je frančiškan Jan Dominik Bogataj povedal.
To knjigo sva uredila, prevedla skupaj s kolegico Anjo Božič. V njej sva zbrala zanimive literarne pise tega velikega humanista iz 15. stoletja, po drugi strani pa tudi vse relevantne dokumente, ki povezujejo papeža Pija II. S slovenskim ozemljem. Gre namreč za najbolj povezanega papeža prav slovenskim teritorijem v vsej zgodovini.
Ker je papež včeraj praznoval 88. rojstni dan, so se dogovorili, da mu veleposlaništvo oboje posreduje kot darilo ob tej priložnosti.
Radio Ognišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Papež Frančišek ob rojstnem dnevu iz Slovenije prijel potico in knjigo o papežu Piju II.
Lotrič, še naprej si bomo prizadevali za pokrajine. Te pričakuje tudi Svet Evrope.
Šport, odbojkari ACH-ja v Varšavi še do četrtega poraza na četrti tekmi Lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav, še vedno aktualna prometna nesreča na Ljubljanski vzhodni obvoznici. V predoru Golovec proti Zatobrovi še vedno promet poteka samo po desnem skrajnem prometnem pasu. Posledično pa je nastal daljši zastoj iz smeri južne obvoznice do razcepa Kozarje ter iz smeri Dolenske do Debelega hriba. No, iz Primorske proti Štajerski priporočamo zahodno in severno obvoznico. Ja, tudi na Štajerski avtocesti je bila nesreča, že druga danes, ampak so jo pravkar pred časom odstranili. Pred počivališčem tepanje proti Ljubljani, še vedno pa je nekaj zastoja na vzporedni regionalni cesti. Polovični zapori pa na cesti Duplica-Kamnik v križišču Perkovo ulico ter v Celju na Čopovi ulici v križišču Skidričevo ulico. Tudi čas popodanske prometne konice še vedno aktualen, predvsem gneče, zastoji, nastaja po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Na Brdu pri Kranju do petka poteka letni posvet slovenske diplomacije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je poudarila dosedanjo aktivnost v iskanju miru in napovedala prizadevanja za poenoteno zunanjo politiko, ki govori z enim glasom. Premier Robert Golob pa je izpostavil politične in gospodarske izzive, ki čakajo Slovenijo in svet. Več Marta Jerebič.
Slovenija si v svetu pridobiva vse večjo mednarodno prepoznavnost in veljavo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je izpostavila, da si je ugled z načelno politiko pridobila tudi kot članica v Varnostnem svetu Združenih narodov. Po njenih besedah bo sicer v prihodnje potrebna reforma Združenih narodov, spremembe pa so nujne tudi v Evropski uniji.
Evropska unija mora dejansko začeti sodelovati pri reševanju globalnih problemov. Ne se zgolj prilagajati na nje. Mora se bolj povezati, biti bolj suverena, bolj drzna in svobodna v svojih idejah in odločitvah, da mora se več v celoti zanašati na zavezništva, sploh pa ne zgolj na tradicionalna.
Kot jamstvo kolektivne varnosti je izpostavila Zvezo NATO.
Postati mora hrbtenica transatlantskega sodelovanja in ključni prostor tudi po sistemu vrednot, v katerem bodo zagotavljali vsi skupaj, kolektivno in našo nacionalno varnost.
Premier Robert Golob se je v svojem nagovoru posvetil gospodarskim izzivom. Izpostavil je menjavo oblasti v ZDA in ob tem kot zaskrbljujoče označil napovedi o uvedbi carin, kar bo vplivalo na trgovinske tokove po vsem svetu. Evropska unija bo morala ob tem najti načine za povečanje globalne konkurenčnosti.
Način, kako bomo bistveno povečali sredstva za inovacije, raziskave in razvoj na eni strani, predvsem da poskrbel, da bo ta denar prišel do pravih učinkov, tudi z vidika konkretnih globalnih produktov. Na drugi strani, najti načine, kako sprostiti velika, znatna finančna sredstva, ki so danes bodi si vezana v varčevalnih vlogah evropskega prebivalstva ali pa celo naložbe čez lužo na ameriških borzah.
Jutri bo diplomate nagovorila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, v petek pa še predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
Opravičujemo se za nekoliko slabši posnetek. Ustanovitev pokrajin ostaja ena prednostnih nalog državnega sveta, pravi njegov predsednik Marko Lotrič. Ustanovitev pokrajin podpira in pričakuje tudi Svet Evrope, ki se z manjšo pristojno delegacijo te dni mudi v Sloveniji in je včeraj obiskal zgornji dom hrama slovenske demokracije. Več Marcel Krek.
Čeprav je že davno predlagana in celo na posvetovalnem referendumu leta 2008 podprta ustanovitev pokrajin potisnjena na obrobje politične pozornosti, si v državnem svetu zanjo še naprej močno prizadevajo. Po Lotričevih besedah imamo v državi 220 občin, ki vsakodnevno sodelujejo z državno administracijo.
Pokrajine bi zagotovo prinesle veliko razbremenitev, tako za državno birokracijo, za občine, uspešno bi lahko veliko bolj pravzaprav reševali te pokrajinske izzive, kot sem naštel, se mi zdi ena ključnih so prostorski načrti, pa je tukaj urejanje vodotokov, centri za socialno delo, zdravstvo, kjer imamo velike težave.
Čeprav vlada projekta pokrajin ne uvršča med prednostne naloge, je državni svet ustanovil delovno skupino za pripravo pokrajinske zakonodaje, saj je treba nadaljevati s pripravami kljub političnim nesoglasjem menijo v svetu.
Tudi pravzaprav vlada Republike Slovenije nima pokrajin v koalicijski pogodbi, zato seveda tej rešitvi ni naklonjena. Ne.
Opozarja Lotrič. Nenapredek pri ustanavljanju regij ugotavlja tudi Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ki se je prav te dni z delegacijo mudil v Sloveniji.
Podoben obisk je bil v letu 2018 opravljen in nažalost smo ugotovili, da pač ni napredka na tem področju. Ne. Seveda so ugotovili pač, da ne izpolnjuje pogoja, ki ga imamo zapisanega v ustavo, to kot rečeno, nimamo pokrajin.
Kdaj in če sploh bomo dejansko dobili pokrajine, tako ostaja v rokah politike, ki pa si več kot očitno s tem ne mudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kancler Olaf Scholz je nemškemu parlamentu pred glasovanjem o zaupnici predstavil njegov volilni načrt, do katerega so kritični v opoziciji. Parlament mu v skladu s pričakovanjem ni potrdil zaupnice. S tem se je odprla pot za predčasne volitve 23. februarja prihodnje leto. Več Junka Njer.
Scholz predlaga obsežne investicije in javno porabo ter več novega zadolževanja, ki mora biti odločno in nezadržano. Prepričan je, da je od tega med drugim odvisna varnost, blagostanje in konkurenčnost Nemčije. V svojem volilnem programu obljublja stabilne pokojnine, zvišanje minimalne plače in znižanje DDV. Zavrnil je možnost dobave raket Taurus Ukrajini in sodelovanja nemških vojakov, čeprav se je zavzel za to, da Nemčija ostane največja ukrajinska podpornica. Kancler je kritičen do opozicijske krščansko-demokratske unije CDU, ki po njegovih besedah načrtuje reze v pokojnine. Svobodni demokratski stranki FDP pa očita večtedensko namerno sabotažo vlade, kar je po njegovih besedah škodilo tako vladi kot demokraciji. Vodja FDP Christian Lindner je v svojem govoru opozoril, da je Nemčija v gospodarski krizi in da vlada pod vodstvom Scholza ni znala najti odgovora na njo. Posvaril je pred nadaljnim zadolževanjem in bil kritičen do načrtov glede nižanja DDV. Vodja opozicijske CDU Friedrich Merz je kanclerju očital, da ni izkoristil svoje priložnosti na čelu vlade, zaradi česar si ne zasluži zaupanja. Zavzel pa se je še za okrepitev obrambnih izdatkov, da bi s tem okrepili varnost države. Scholz je potem, ko mu parlament ni potrdil zaupnice, sestal z nemškim predsednikom Frank-Walterom Steinmeierjem in mu predlagal razpustitev parlamenta. Ta ima zdaj še 19 dni časa, da se odloči ali se strinja in v 60 dneh razpiše nove parlamentarne volitve.
Ključno je, da čim prej sprejmemo interventni zakon, shemo čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa za prizadeta podjetja. Se je v oddaji Pogovor o na pozive obrtno-podjetniške zbornice k nujnemu sprejetju ukrepov odzval gospodarski minister Matjaž Han. Hkrati opozarja, da takšna pomoč veliko stane. Kakšen je še njegov pogled na izzive slovenskega gospodarstva v prispevku Roka Mihevca?
Obrtno-podjetniška zbornica je včeraj ministra za gospodarstvo Matjaža Hana ter ministra za delo Luko Mesca pozvala k takojšnjemu sprejetju interventnega zakona. Le tako bodo podjetja, ki se soočajo z upadom naročil, lahko zadržala svoje zaposlene, je opozoril predsednik zbornice Blaž Cvar. Tudi minister Han si želi, da bi ta zakon sprejeli čim prej.
Seveda so tukaj malo razlike pri pogledih. Ključno je, da takšen ukrep sprejmemo relativno zelo, zelo hitro, da bodo vedeli, seveda gospodarstveniki vedeli, zakaj se gre. Moramo pa paziti, da ne trčimo zopet od kakšne evropska pravila, ki so zakomplicirana, kar se tega tiče. Ampak ja, mi sedimo in verjamem, da bomo naš resor in resor gospoda Mesca uskladili ta dva ukrepa, ki bosta na nek način potem pomagala gospodarstvo. Se pa zavedamo, da je to relativno ukrep, ki tudi veliko stane in temu primerno bomo potem mogli verjetno kje na nek način pa manj urediti denar, ki ga ta moment nismo planirali v naslednjem letu.
Hana smo ob tem vprašali, kako sicer sodelujeta gospodarsko ministrstvo in ministrstvo za delo in socialne zadeve pri reševanju tovrstnih izzivov.
Sodelujemo zelo dobro. Imamo različne poglede, ne nazadnje, Luka Mesec je minister za delo, jaz sem minister za gospodarstvo, jaz samo eno stvar vem, jaz sem predsednik socialnih demokratov, jasne so mi vrednote, jasno mi je tudi, kaj zagovarjamo, vendar kot minister za gospodarstvo ne morem in ne smem ideološko voditi na nek način resor, ker moraš imeti kot minister za gospodarstvo širši pogled. In včasih trči, bom rekel, ta moj pogled strankarski z ministrom za gospodarstvo. Ampak do zdaj sem to znal in zmorem usklejevati.
Minister Matjaž Han je v oddaji Pogovoro spregovoril tudi o odnosih v koaliciji ter se odzval na nekaj aktualnih političnih zadev. Prisluhnite danes ob 17.
Banka Slovenije je napoved gospodarske rasti za letos znižala z 2,5%, kolikor je napovedovala junija, na 1,4%. Slabša so tudi pričakovanja za 2025. Namesto 2,6% rasti v centralni banki zdaj napovedujejo 2,2%. Prav tako je nižja napoved inflacije. V Banki Slovenije ugotavljajo, da se je po hitrem okrevanju slovenskega gospodarstva po pandemiji COVID-19 gospodarska rast letos upočasnila, padec pa je še večji od predhodnih napovedi. Izstopata predvsem počasnejše okrevanje izvoza in manj vlaganj v gradbeništvu. Potem, ko je sekretarjat Bernske konvencije v začetku decembra podprl predlog za spremembo varstvenega statusa volka iz strogo zaščitenega v zaščitenega in bo ta sprememba državam članicam omogočala upravljanje s populacijo volka, se kot kaže v Sloveniji zadeve zapletajo. Prispevek Roberta Božiča.
Svet Evropske unije je predlog Evropske komisije za zmanjšanje zaščite volka potrdil že septembra in ga posredoval sekretarjatu Bernske konvencije. Ta ga je 3. decembra z večino glasov potrdil in tako bo znižana zaščita volka začela veljati od 7. marca prihodnje leto. Sprememba varstvenega statusa volka v okviru Bernske konvencije sicer ne bo vplivala na upravljanje te živalske vrste na ozemlju Slovenije, saj pri nas volk ni zavarovan v skladu s konvencijo, ampak na podlagi habitatne direktive, pravijo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Slovenija predloge Evropske komisije za znižanje zaščite volka sicer ni nasprotovala, ampak se je glasovanje vzdržala. Kmetje so nad stališčem ministrstva presenečeni.
Prvi uradni odziv pristojnega ministrstva sicer nas je presenetil na našem sestanku z ministrom, gospodom Novakom, smo dobili povsem drugačen občutek glede upravljanja z zvermi v Sloveniji. in minister je naklonjen temu aktivnejšemu upravljanju ob hkratnem varovanju biodiverziteti in populacij.
Pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, in dodaja.
Ampak ne glede na to, naše pobude bodo šle vedno v smeri, da v Sloveniji ne delamo višje zaščite, kot je to na nivoju Evropske unije za volka. Smo za to, da se ohranjajo populacije, vendarle, kot smo vedno podarili, na nivoju nosilnosti samega prostora.
Evropska komisija bo po 7. marcu pripravila predlog za spremembo habitatne direktive, ki jo bosta morala sprejeti tudi Svet Evropske unije in Evropski parlament. Temu pa močno nasprotujejo okoljevarstvene organizacije, ki trdijo, da je odstrel volkov lažna rešitev za problematiko napadov zveri na živine.
Odbojkarji ACH Volja so v Ligi prvakov sinoči zabeležili še četrti poraz. V Varšavi jih je pričakovano s 3-0 ugnala vodilna ekipa skupine A, Projekt Varšava. Ljubljančani, ki so igrali brez prostega igralca Janija Kovačiča in sprejemalca Mateja Keka, so bili ves čas tekme v zaostanku, kljub borbeni igri pa pravih možnosti niso imeli. Pred zadnja peta tekma v Ligi prvakov ACH čaka 16. januarja doma proti Berlinu. Paralimpijski komite Slovenije je včeraj razglasil najboljše parašportnike leta 2024. To so paralimpijski prvak v strelstvu iz Pariza Franček Gora Stiršek ter lokostrelka Živa Laurinc, ki je za bron na igrah v Parizu v ekipi skupaj z Dejanom Fabčičem dobila še nagrado za najboljšo ekipo leta. Za Tirška je nagrada za najboljšega športnika leta že 8. Fabčič in Laurinc pa sta prestižni priznanji dobila prvič. Še nekaj napovedim. Začnimo pri naši moški reprezentanci v dvoranskem nogometu, pred katero je drugi krog kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, ki bo čez 2 leti. Izbrance Tomislava Horvata po uvodni kvalifikacijski zmagi v četrtek na Norveškem čakajo Madžari. Pred tekmo, ki se bo v ljubljanskem Tivoliju začela ob 18. selektor Tomislav Horvat.
Ja, sigurno, da je to ena od odločilnih tekem v tej skupini. Mi se tega zavedamo. Igramo v Sloveniji doma, zato bomo naredili vse, da to tekmo dobimo. Imamo kvaliteto izkušnje, vem pa, da tudi oni prihajajo s takimi pričakovanji. Tekma bo zanimiva, ampak vseeno pričakujem, da bomo mi na domačem terenu uknjižili 3 točke.
Zanimivo bo drevi tudi v dvorani Stožice, kjer bodo košarkarice Devite Olimpije lovili novo zmago v evropskem pokalu. V 12. tekmi se bodo pomerili s turškim Turk Telekomom. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18:30, kapetan Olimpije Jaka Blažič.
Oboji smo v dobri poziciji za uvrstitev v končnico, tako da motivacija bo na najvišjem nivoju, na koncu bo povedala, da je zmaga najboljši.
7 zmagami je Olimpija na visokem 3. mestu v skupini B. Na delu bo tudi hokejska Olimpija. Po seriji 5 zaporednih porazov v razširjenem avstrijskem prvenstvu bodo ob 19:15 gostovali v Celovcu. In še to, Katar bo drevi gostil finale 1. medcelinskega klubskega pokala pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA. Na stadionu Lusail se bo sta ob 18. pomerila evropski prvak španski Real Madrid in mehiška Pačuka. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne na Primorskem oblačno, drugod bo dokaj jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj. Jutri se bo postopno pooblačilo tudi v srednji in južni Sloveniji, na severu in vzhodu pa bo še delno jasno. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 2 do 6, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj Celzija. Opozorilo: v četrtek popoldne bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 km na uro. Obeti: v noči na petek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v drugem delu noči pa se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek čez dan bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale. Meja sneženja se bo v južnih krajih spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. V soboto bo pretežno jasno z nekaj megle po nižinah. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta: Ljubljana jasno 9, Maribor 9, Murska Sobota pretežno oblačno 4, Celje 11, Novo mesto jasno 10 in Koper 9 stopinj. Ostali podatki: Krško 11, Črnomelj 10, Slovenske Konjice 9, Kranj, Bohinjska Češnjica, Slovenj Gradec in Ptuj 8, Logatec 7, Gornji Grad 6, Idrija 5, Lendava 4, Kredarica delno oblačno 3, Bovec 3 in Tolmin 2 stopinji Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici v predoru Golovec proti Zadobrovi so odstranili posledice nesreče. Še vedno je daljši zastoj iz smeri južne obvoznice do razcepa Kozarje. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Še vedno je zastoj na vzporedni regionalni cesti. Polovični zapori na cesti Duplica-Kamnik v križišču s Perkovo ulico in v Celju na Čopovi ulici v križišču s Kidričevo. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V Mozaiku pa boste lahko prisluhnili pogovoru z evropskim poslancem Brankom Grimsom, ki je komentiral oziroma predstavil svoje videnje vladavine prava v Sloveniji. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.